Ykkösaamun kolumnisti, toimittaja Hannu Reime.
Taru Mäkelän ohjaama komedia Mieletön elokuu ajoittuu Helsinkiin loppukesällä 1962. Siinä Kati Outisen esittämä päähenkilö Elsa pitää hattuliikettä Töölössä ja harjoittaa sivutoiminaan povaamista. Elsan asiakkaana on myös Suomen tasavallan presidentti. Eräässä kohtauksessa musta auto kuljettaa presidentin Elsan luo ja tämä lausuu seuraavan ennustuksen. Eletään siis kesää 57 vuotta sitten. Neuvostoliitto hajoaa, Viro itsenäistyy ja liittyy NATOon ja Suomi voittaa Eurovision laulukilpailun. Taidette olla huijari, toteaa presidentti ja katoaa muristen suuren autonsa uumenin. Taru Mäkelän elokuvan hupaisia käänteitä on inspiroinut todellinen tapahtuma elokuussa 1962 pidetty nuorisofestivaali, joka kokosi vasemmistolaista nuorisoa kaikista maanosista Suomen pääkaupunkiin. Vastaavanlaista kansainvälisyyttä eivät helsinkiläiset olleet nähneet sitten olympialaisten 10 vuotta aikaisemmin. Festivaalia tukivat ja siihen osallistuivat suurine delegaatioineen Neuvostoliitto ja sen liittolaismaat. Eduskunnan puolueista lähinnä vain kansandemokraatit olivat tapahtumissa mukana. Muut puolueet boikotoivat festivaalia leimaten sen kommunistien propagandaksi. Yhdysvallat tuki erilaisia vastatapahtumia jakamalla niiden järjestämiseen auliisti dollareita, jotka kanavoitiin varsinkin sosiaalidemokraattisten järjestöjen kautta. Helsingissä käytiin kylmää sotaa kulttuurin rintamalla ja jonkin verran keskustan kaduillakin. Minulle ei ole jäänyt mielikuvaa siitä, mitä festivaaleista kerrottiin televisiossa. Yleisradion uutistoiminta oli alkanut TV:ssä syksyllä 59, kun taas radiossa omia uutisia ryhdyttiin toimittamaan vasta 6 vuotta myöhemmin. Siihen asti uutisista ainoalla radiokanavalla oli vastannut Suomen tietotoimisto. Ylen radio- ja TV-uutiset toimivat pitkään toisistaan riippumatta niin, että yhteistä ei lähinnä vain ulkomaan kirjeenvaihtajien verkko. Nykyisiksi Yle-uutisiksi toimitukset yhdistyivät vasta vuonna 2007. Internetin tuloa ei parhainkaan povari olisi osannut ennustaa 6 vuosikymmentä sitten. Netti ja sen sivutuote some ovat saaneet aikaan informaatioräjähdyksen. Informaatiota on kuitenkin monenlaista, tieteellisistä artikkeleista materiaaliin, jota ennen sai lukea julkisten käymälöiden seiniltä. Eikä kyky sulattaa tietoa ole muuttunut miksikään. Kun aloin työskennellä radiouutisissa syksyllä 65, vastakohtaisuudet ja rintamalinjat maailmanpolitiikassa olivat jo muuttumassa siitä, mitä ne olivat olleet festivaalikesänä 3 vuotta aikaisemmin. Vuosikymmenen puolivälissä suurimmaksi ulkomaan uutisten aiheeksi nousi Vietnamin sota ja pysyi sellaisena pitkään. Vietnam rikkoi länsimaissa siihen asti vallinneen kylmän sodan konsensuksen. Yhdysvallat oli pelastamassa vietnamilaisia kommunismilta, mutta samalla tuhosi Vietnamin kansaa ja maata säälimättömillä pommituksilla ja kemiallisella sodankäynnillä. Vietnam käänsi yleisen mielipiteen vasemmalle. Siitä on parhaana esimerkkinä länsinaapurimme Ruotsi, jossa Yhdysvaltoja kansainvälisessä politiikassa pitkään myötäilyt vahva sosiaalidemokraattinen puolue asettui Vietnamin sodan vastaisen laajan kansalaisliikkeen kärkeen. Mutta jos konsensus horjui lännessä, ei kommunistileirikään pysynyt yhtenäisenä. Idän jättiläiset, Neuvostoliitto ja Kiina tulittivat toisiaan kaukoidän Ussurijoella, eikä täydestä sodasta oltu kaukana. Kun Yhdysvallat lopulta joutui vetäytymään Indokiinasta, kiinalaiset liittoutuivat amerikkalaisten kanssa venäläisiä vastaan. Valtioilla ei ole pysyviä ystäviä eikä vihollisia, on vain pysyviä intressejä. Kiina on hyvä osoitus siitä, kuinka maailma on 6 vuosikymmenessä sekä muuttunut että pysynyt muuttumattomana. 60-luvulla Kiina oli maolaisen kulttuurivallankumouksen kourissa, Beethovenin musiikki saatettiin julistaa porvarilliseksi ja shakki kieltää feodaaliajan huvin. Nykyisin Kiinassa on eniten miljardöörejä Yhdysvaltojen jälkeen ja pääoman yksityistä kasaamista pidetään kansallisena hyveen. Köyhästä kehitysmaasta Kiina on noussut yhdeksi tärkeimmistä osapuolista maailmanlaajuisessa kapitalismissa. Kuitenkin maata johtaa yhä sama kommunistiseksi itseään kutsuva puolue. 60 vuotta sitten kylmä sota ja siihen liittynyt ydinkonfliktin uhka hallitsivat kansainvälistä politiikkaa. Ydinaseet ovat tänäkin päivänä liian rakkaita niitä tuottaneille suurille ja pienille valtioille, jotta niistä voitaisiin luopua. Toista ihmiskunnalle äärimmäisen vakavaa uhkaa, ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta, ei vielä 60 vuotta sitten tiedostettu. Nyt se tehdään, mutta siitä huolimatta Amerikan mantereen kahden suurimman valtion johtajat vähättelevät maapallon lämpenemistä ja sen seurauksia. Brasilian presidentti rohkaisee raivaamaan Amazonin sademetsää soijan viljelyyn ja karjanlaitumeksi samassa hengessä, jossa Ranskan aatelisto julisti ennen vallankumousta meidän jälkeemme vedenpaisumus. Kun Amazonin metsäpalot nousivat ykkösaiheeksi kesän lopulla, mieleeni palautui uutinen tältä alueelta 30 vuoden takaa. Joulukuussa 1988 karjatilallinen murhasi Chico Mendesin vihaamansa kuminkeräjien ammattiliiton perustajan. Köyhiin oloihin syntynyt ja vasta parikymppisenä lukemaan ja kirjoittamaan oppinut Mendes oli kuvannut toimintaansa näin. Ensin luulin pelastavani kumipuut ja sitten Amazonin sademetsät, mutta lopulta tajusin, että toimin koko ihmiskunnan puolesta. Tuoreimmat uutiset Brasiliasta tekevät ennustuksesta profeetallisen.